Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Տեսակետների խաչմերուկ, մեկնաբանները անդրադառնում են վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի և նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հերակա արճակատմանը։ Քաղաքացիական ակտիվիստները ստացել են կուտակային կենսաթոշակների դեմ նախագահին ուղղված նամակի պատասխանը, որն ուղարկվել է սոցիալական ապահովության նախարարության կողմից։ Նախաքննական մարմինը դատարանին չի ներկայացնում Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու և թիկնապահի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու և ազատ արձակելու հիմքերը, հարցազրույց Բուդաղյանների ընտանիքի փաստաբան Հայկ Ալումյանի հետ։ Հաղորդում Շիրակի մարզից, մեր թղթակիցը անդրադառնում է մարզի թերևս ամենացավոտ խնդրին՝ արտագաղթին։ Կծանոթացնենք նաև օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, մինչ այս հաղորդումները ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Այսօր վարչապետի մամուլի ծառայությունը տարածել է Տիգրան Սարգսյանի խոստացած վերլուծությունը շինարարական ոլորտի և հիպոթեքային վարկավորման վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը սուր քննադատության էր ենթարկել Տիգրան Սարգսյանին, որից հետո վարչապետը պատասխանել էր, խոստանալով ավելի ուշ ներկայացնել մասնագիտական վերլուծություն։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Ուրբաթ հունվարի 10-ին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այցելել է Կուբա, փոխանցումը արտաքին գործերի նախարարության տեղեկատվության վարչությունը։ Նույն օրը տեղի է ունեցել Նալբանդյանի հանդիպումը իր կուբացի գործընկեր Բրունո Ռոդրիգես Պարիայի հետ, վերջինս խնդրել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին փոխանցել Կուբայի ղեկավար Ռաուլ Կաստրոյի ողջունները և բարեմաղթանքները։ Հանդիպան ընթացքում նախարարները վերահաստատել են իրենց երկրների շահագրգռվածությունը, գործունքայլեր ձեռնարկել հարաբերությունների ամրապնդման, խորացման և ընդլայնման նպատակով։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն անցած շաբաթվա ընթացքում հունվարի 5-ից 11-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 120 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 600 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված պատասխանատվորությունների արդյունքում հակառակորդի դրսևորած ակտիվությունը կասեցվել է, փոխանցում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Անցած գիշերը Կիևում հատուկ ջոկատայինները ծեծի են ենթարկել Ուկրաինայի նախկին ներքին գործերի նախարար, հիմա անդիմադիր Ուկրաինական երրորդ հանրապետություն շարժման առաջնորդ Յուրի Լուցենկոին։ Գանգուղեղային վնասվածներով նա տեղափոխվել է հիվանդանոց, գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում։ Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայությունը հաղորդում է, որ նախորդ օրը դատարանը Ուկրաինայի հայրենասերներ կազմակերպության 3 անդամներին դատապարտել է 6-ական տարվա ազատազրկման, նրանք մեղադրվում էին 2011-ին Լենինի արձանը պայթեցնելու փորձի համար։ Դատավճռից հետո բախումներ են տեղի ունեցել անվտանգության ուժերի և ցուցարարների միջև, որոնք շարունակվել են միջև շաբաթ վաղ առավոտ, ավելի քան 1 տասնյակ ցուցարարներ վնասվածներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Միացյալ Նահանգները Սոչիի օլիմպիական խաղերին մեկնող իր քաղաքացիներին կոչ է անում զգոնություն ցուցաբերել։ Նախազգուշացումը տեղադրված է Պետդեպարտամենտի պաշտոնական կայքում, տեքստում նշված է, որ ԱՄՆ-ն կոնկրետ սպառնալիքների մասին տեղեկատվություն չունի, բայց ամեն դեպքում խորհուրդ է տալիս զգուշություն ցուցաբերել, մասնավորապես հանրային տրանսպորտից օգտվելու պարագայում։ Այսօր առավոտյան մահացել է Իսրայելի նախկին վարչապետ Արիել Շարոնը, 85-ամյա նախկին վարչապետը վերջին 8 տարիներին կոմայի մեջ էր։ Շարոնը Իսրայելի վարչապետի պաշտոնը ստանձնել էր 2001 թվականին, 2005-ի դեկտեմբերին նրան կատված էր խփել, իսկ հաջորդ տարի ավելի ուժեղ կատվածից հետո մինչև օրս Շարոնը կոմայի մեջ էր։ Ադրբեջանում ինքնասպանություն է գործել զինծառայող Աբդուլլաև Մազախիր Օղլին։ Պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է այս լուրը, հաղորդելով, որ հետաքննություն է կատարվում։ Հայաստանի հիդրոթերևաբուտական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ հունվարի 12-ից 16-ը Արարատյան դաշտում օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի, սպասվում է մառախուղ և թույլ ձույն։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, այսօր ինչպես լսեցիք լուրերով, կառավարության մամուլի ծառայությունը տարածել է վարչապետի վերլուծությունը շինարարության ոլորտի և հիպոթեքային վարկավորման վերաբերյալ, հիշեցնեմ տարեվերջին Տիգրան Սարգսյանի ամփոփիչ ասուլիսից հետո, նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը բավականին կոշտ պատասխանեց վարչապետի նախորդ տարիների շինարարական ոլորտին տված գնահատականներին, վարչապետը իր հերթին պատասխանեց Քոչարյանին, խոստանալով ավելի ուշ ներկայացնել մասնագիտական վերլուծություն։ Եվ այսօր գրաֆիկներով, ցուցանիշներով հրապարակված վերլուծությունում Տիգրան Սարգսյանը նշում է, որ Հայաստանում ևս շինարարության ոլորտի իրական պատկերը ամբողջացավ համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ֆոնին, որն առավել ցցուն դարձրեց շինարարական ոլորտի սպեկուլյացիոն աճը և պատճառ հանդիսացավ ճյուղի շեշտակի անկման, միջև 51.9%, ինչը իր հերթին բերել է 18.5% տնտեսական անկման։ Շինարարական ոլորտի մասնաբաժին այս անկման մեջ կազմել է 14%։ Ճգնաժամը բոլորիս ակնհայտ դարձրեց, որ թույլ դիվերսիֆիկացված տնտեսության կառուցվածքը շատ խոցելի է, նշում է վարչապետը, և որպես հետգրություն ավելացնում. Հասկանալի է, որ շատերի համար անցյալի այսօրվա իրականության հետ համադրված վերլուծությունները անցանկալի են և տհաճ, այսօր մենք իրավունք չունենք չխոսել այս մասին, քանի որ հենց անցյալից դասեր քաղել նայն գրավականը, որ ապագայում սխալվելու հավանականությունը բեկվելու է, պետք է նայել առաջ, աշխատելով միասին գտնել մեր երկրի տնտեսության առջև ծառացած մարտահրավերների լուծման ուղիները, գրում է վարչապետը։ Ընդգծեմ, որ մինչ այս վերլուծությունը մեր կլոր սեղանի շուրջ մեկնաբանները անդրադարձել են Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի և նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հեռակա արճակատմանը։ Տեսակետների խաչմերուկ, զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի դեկտեմբերի 27-ի ասուլիսում հնչեցրած որոշ գնահատականներ ստիպեցին Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին խախտել տևական լռությունը։ Իր պաշտոնավարման ընթացքում Կենտրոնական բանկի նախագահ աշխատած Տիգրան Սարգսյանի մասին նա խոսեց նույն ոճով, ինչպես ժամանակին արտահայտվում էր ընդդիմադիրների հասցեին։ Մեջբերենք. Հավանաբար գործ ունենք բանականության և բարոյական դեգրադացիայի լիարժեք համադրության հետ։ Ամեն դեպքում թերարժեք վարչապետը անթույլատրելի ճոխություն է երկրի համար։ Հավանաբար շուտով կսկսեն վնգստալ հաստիքային և արտահաստիքային մոսկաները։ Մեջբերման ավարտը։ Հեռակա այս բանավեճի մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Սիվիլնետի քաղաքական մեկնաբան Դերենիկ Մալխասյանի և Լրագրի քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի հետ։ Հակոբ, նախ հիշեցնենք, թե ինչ էր ասել Տիգրան Սարգսյանը։
Շինարարության փուչիկը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում փչվեց և պայթեց, իր մեջ պարունակում էր հետևյալ բացասական երևույթը. տեղեր ունենում գների աճ տարեկան 15-20% և տարբեր ճյուղեր արդյունաբերական դառնում էին ոչ մրցունակ շինարարության հետ, և ֆինանսական միջոցները արդյունաբերական ճյուղերից դուրս էին բերվում և ուղղվում էին շինարարության ոլորտ, որովհետև եկամտաբերության մակարդակը միայն գների աճի պատճառով չափազանց բարձր, այսինքն ձեռնտու էր փակել գործարանը և այդ փողերով գնալ առնել բնակարան, և այդ բնակարանը մեկ տարի հետո վաճառել։
Արդյոք Տիգրան Սարգսյանի այս արտահայտություններին համարժեք էր այն արձագանքը, որով հանդես եկավ Ռոբերտ Քոչարյանը, թեկուզ ոճի իմաստով կամ փաստարկների իմաստով։
Թեմոզում ոճի համարժեքությունը գնահատել, դա բոլորիս հայտնի ոճ է և տարիներ շարունակ պահպանվող ոճ է, որից Ռոբերտ Քոչարյանը կարծես թե հրաժարվել էր իր վերջին մի քանի 2-3 հարցազրույցներում, բայց վերստին վերադարձենք, նկատում այդ ոճին, ինչը կարծում եմ նաև մարդկային, այսպես մարդկային վերաբերմունքի արտահայտությունը, այն իմաստով, որ փուչիկ է գնահատում տնտեսական աճը մի մարդ, որը այդ տարիներին հենց այդ տնտեսական աճի կարևոր բաղադրիչներից մեկն էր,
այսպես ասած, կենտրոնական բանկի նախագահ։ Դե համենայնպես
իհարկե ոչ, բայց ընդհանրապես տնտեսական իրողություններին բավական առնչվող կառույց էր կենտրոնական բանկը, եւ Հայաստանում ընդհանրապես բավական մեծ վերակատարում ունեցող գրեթե երկրորդ կառավարություն էր կենտրոնական բանկը, և այդ ընթացքում ոչ մի անգամ կենտրոնական բանկից ահազանգ չի ստացվել, որ Հայաստանում տնտեսական փուչիկ է փչվում, և Ռոբերտ Քոչարյանին կարող էր հենց այդ պահն արթայնացնել զուտ մարդկայնորեն, ես նկատի ունեմ ոչի առումով։ Ինչ վերաբերում է բովանդակային ընդհանրապես արձագանքին, ապա այդ արձագանքը լիովին տեղավորվում է ներիշխանական այն վիճակի մեջ, որ կա Հայաստանում արդեն մի քանի տարի շարունակ, և կարծում եմ էլ ավելի կսրվի ընդրական նոր փուլին ընդհանրապես։
Արդյոք սրանով Ռոբերտ Քոչարյան, ինչպես մեկնաբաններից մեկն էր նկատել, ուզում էր սահմանագիծ անցկացնել իր և գործող իշխանության միջև։
Ճիշտ ասած, չեմ կարծում, որ այդ սահմանագիծը հենց հիմա պետք է անցկացնել, եւ այդ տիպի հարցազրույցով ես համարում եմ այդ հարցազրույցը կամ հայտարարությունը, ապելի շատ հայտարարություն էր, քան հարցազրույց Ռոբերտ Քոչարյանին, դա անձնական տիրույթում տեղավորվող, այսպես արձագանք Տիգրան Սարգսյանին, կարծես թե անձնական բանավեճի կամ լեզվակրվի է վերածվում Տիգրան Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի այս փոխանակումը իրար հետ,
չգիտեմ։ Տիգրան Սարգսյանի խոսքը դեռ շնորհավորանքով, բարության մաղթանքներով,
վերջի արտահայտությունը ամեն ինչ արժեր իմ կարծիքով Ռոբերտ Քոչարյանի նման տոնով պատասխանելը։ Ամեն դեպքում Քոչարյանը արդեն տևական ժամանակ է, ինչ իր հարցազրույցներով փորձում է ձեր ասած այդ գիծը քաշել, բայց չգիտեմ ինչքանով է ստացվում իր մոտ։ Մյուս կողմից էլ ես համոզված եմ, որ իրականում այդպիսի գիծ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության և Սերժ Սարգսյանի իշխանության մեջ երևում է, հասարակությունը հասկանում է, այդ գիծը տեսնում են ամեն դեպքում։ Ուղղակի ինձ թվում է պետք է հիմա ձևակերպել, թե կոնկրետ ինչերով է տարբերվում։ Բնույթով երկու իշխանությունն էլ գրեթե նույնն են կառավարման ոճով,
որ ինքը Ռոբերտ Քոչարյանն էր ասում, որ հանրապետականի ցուցակը համարի անուն առանուն իր հետ համաձայնեցված է։
Այստեղ համակարգի կամ արժի համակարգի խնդիր չկա, արժի համակարգի առումով երկու իշխանությունն էլ տեղավորվում են նույն տիրույթում, այստեղ մենք մեծ ընդրության հնարավորություն չունենք։ Ուղղակի այստեղ մոտեցումների խնդիրն է, եւ հիմնական գործոնը տնտեսական գործոնն է։ Ռոբերտ Քոչարյանի հնարավոր վերադարձի հիմնական այս մեխը, որի վրա ինքը կարող է ինչ որ քաղաքական պրոցեսների մասնակից դառնալ եւ հայտ ներկայացնել վերադառնալու, դա տնտեսական գործոնն է։ Այսինքն նա հիշեցում այն մասին, որ իր տարիներին գրանցվել է երկնիշ տնտեսական աճ, արտակաղթի այդ սալտոն եղել է դրական, մարդիկ գնացել եկել են, ոչ գնացել են, դա է հիմնականը։
Իսկ հիմա ես մեջբերեմ այ արտագաղթի հետ կապված փաստարկը, թերևս թվում է ամենախոցելիներից մեկն է, եւ շատ շատերը հենց այս հանգամանքը մատնանշեցին, որ թեթևակի հնար կարեց Ռոբերտ Քոչարյանը, ասել էր քաղաքական եւ ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանը, արտագաղթի համար կառավարությանը մեղադրելով եւ չնշելով փաստեր, արտագաղթի կոնկրետ տվյալներ։ Օրինակ, ինչու նա չի նշում ըստ Արմեն Բադալյանի, որտեղ ստիպված կլիներ ասել, որ արտագաղթի մեծ տեմպը սկսվել է 2008 թվականից, որտեղ այդ թվականին տեղի ունեցավ մարտի 1-ը։ Մարտի 1-ին ինքն էր նախագահը, եւ բանակը ոստիկանությունը օրենքներ խախտելով օգտագործվեց իր իրավունքների դեմ պայքարող քաղաքացիների դեմ, եւ հենց այդ պահից սկսվեց արտագաղթը։ Այս փաստարկը որքանով է համարում հիմնավոր։
Ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ այն իրավիճակը, որ այժմ կա Հայաստանում, իհարկե դրա թիվ 1 պատասխանատուն մշտապես եւ ցանկացած դեպքում գործող իշխանությունն է, անկախ թե ով է այդ իշխանությունը եւ ինչ երկրի մասին եք նույնիսկ խոսում, բայց ես կարծում եմ այսօրվա իրավիճակը, որ կա Հայաստանում, դա համակարգային ճգնաժամի հետևանք է, իսկ համակարգը ձևավորվել է ոչ 2008 թվականից, այլ շատ ավելի շուտ, եւ այդ համակարգը, քանի որ սպառվում են ռեսուրսները ընդհանրապես Հայաստանի տնտեսական հնարավորությունը, եւ ինքը մսխող համակարգ է, ոչ ստեղծող, բնականորեն պիտի ինչ որ պայի հասներ ճգնաժամային այս վիճակին, եւ ես կարծում եմ մենք ընդամենը ականատես ենք լինում համակարգի ինչ որ առումով, ասեմ, տրամաբանական ընթացքին, նման համակարգը պիտի հասներ նման ճգնաժամի, որովհետեւ Հայաստանում այլ կերպ հնարավոր չէր լինելու ամբողջատիրական այդ ձևով կառավարվող, քվոտավորված եւ կլանային սկզբունքներով ձևավորված համակարգ պահելը։
Եթե կարելի է եւս մի մեջբերում Մանուել Հակ խմբակցության պատգամավոր Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը ինչպես է պատասխանում հարցին, թե մի մարդ, որի օրոք տեղի է ունեցել մարտի 1, իրավունք ունի խոսել ուրիշի բարոյական դեգրադացիայից։ Լսենք պատասխանը։
Քոչարյանի հետ լուրջ պրոբլեմներ կան, այդ թվում 4 միլիարդի պատմությունը Քոչարյանի մարտի 1-ը վերջին հաշվողես խոշոր օլիգարխան, հենց նա օրոք է ստեղծել, ոչ թե առաջին նախագահ օրոք է ստեղծել, չեղել առաջին նախագահ օրոք սա։ Նա սիրում է խոշոր բիզնեսը կառավարել մի քանի ոչնչացումը փոքրի։ Գյուղացական մնացած հողերի արդեն 20-30% մնացել էր խոշորներին տալը, լատիֆունդիաների ձևավորումը, այս ամենը բերելու էր նաև, որ այդ խոշորները միօր միավորվելու են և կապիտալ արտանեն երկրից։ Արդեն մենք 2005-2006-2007 թվերին, ես եթե հետևեք իմ գրածներից, զգուշացնում եմ, որ երկրից սկսվել է կապիտալի արտանում, դա արդյունք է տնտեսության խոշորացման, բայց Քոչարյանը մարդ չի, որ հետ կարելի այդ թեմայով խոսել, որովհետև նա պատկերացնում է այսպես էլ իրեն այդպես չաղ, բախտավոր, որ այդպես ամեն ինչ խոշոր պիտի լինի, մնացածը մարդ չեն, մնացածը ոչինչ չարժեն, սա նրա մտածելակերպն է, բայց իրար արժեն, և Սարգսյան, Տիգրանը և Քոչարյանը իրար լավ արժեն։ Այդ կամպանիայի հետ որոշակի իր հարաբերությունը պետք է պարզի նաև ներկա նախագահան, նա ինչ է մտածում այս խայտառակ վիճակի մասին։ Դիտողությունները, որ այսօր այս կոպիտ սխալները կան, այստեղ կա պետական իշխանության էրոզիա, կառավարման էրոզիա, վերջին հաշվով այդ դիտողությունները, մեծ ճշմարտություն կա։
Արձանագրենք, անգամ մարդիկ, ով շատ մեղմ ասած, դժվար է կասկածել Տիգրան Սարգսյանի վարչապետի նկատմամբ համակրանքի հետ, այս բանավեճում Ռոբերտ Քոչարյանին հիշեցնելու շատ բաներ ունեին, ինչի մի օրինակը տեսանք։
Բնական է, նախորդ իշխանություններին շատ բան կա հիշեցնելու։ Իդեպ, աննա, ես նույնը Բակրացյանին և հիշեցի, որ 2007-2008 թվականներին Տիգրան Սարգսյանի քննադատությունը կարծես թե կրկնություններ Հրանտ Բակրացյանի և համաժողովրդական շարժման տնտեսագետների այն քննադատ դատությունները, որ այն ժամանակ հնչեցնում են 2007-2008 թվականներին այն նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ, բառացի նույն տեքստ էին կրկնում տնդե շինարարական փուչիկի մասին, ես որ վարչապետին լսեցի, ինձ մոտ տպավորություն ստեցվեց, որ համաժողովրդական շարժման տնտեսագետների մտքերն է կրկնում։ Եվ այստեղ, չգիտեմ, Քոչարյանին հիշեցնելու հետո, Քոչարյանը Տիգրան Սարգսյանին հիշեցնելու խնդիրը չի, որովհետև դա կվերածվի կոմպրոմատների պատերազմի։ Այստեղ մենք պետք է հասկանանք, թե հասարակությունը այս ամեն ինչից ինչ կարող է շահել, կարող է շահող դուրս գալ մեր պետությունը և հասարակությունը։ Քոչարյան, չգիտեմ, Տիգրան Սարգսյան, հետագայում կարող է Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, այդ հակամարտությունը մեզ ինչ կտա, կողմերից մեկի հաղթանակը մեզ ինչ կտա, արդյոք մենք հասել ենք այն աշչանի, Հակոբը նշեց համակարգային դեգրադացիայի մասին, կա իհարկե համակարգային դեգրադացիա, բայց դա, չգիտեմ, ինչ որ մի պահի պետք է շտկել, եւ 2008 թվականին, որտեղ նշվում է, որ մեղավոր էր Ռոբերտ Քոչարյան, այդ ամեն ինչի համար մարտի 1-ից հետո սկսվեց արդագաղթը, բայց կներեք, Սերժ Սարգսյանը եւ Տիգրան Սարգսյանը հնարավորություն են ունեցել 2008 թվականից հետո իրավիճակ փոխելու, իրեն կարող էին ցույց տալ իրենց կարողը,
բայց դեռ շատ երկար ժամանակ իրենք մարտի 1-ի հետևանքներն էին քաղաքական եւ նաեւ բարոյական փորձում դա վերացնել, դա
հասկանալի է, բայց ասենք մենք պետք է 2 տարի, 3 տարի հետո արդյունքները տեսնենք, ի վերջո 2008 թվականից մինչև հիմա անցել է մոտավորապես 6 տարի, հա, եթե ոչ ավելի շատ։ Այդ 6 տարիների ընթացքում մենք որևէ փոփոխություն չենք տեսել, ոչ տնտեսական, ոչ բարոյական, ոչ քաղաքական առումով։ Քաղաքական առումով ասենք, քաղաքական դաշտը ոչնչացված է իսպար, այն ձևով, որ մարդիկ արդեն նշում են, եթե ոչ Սերժ Սարգսյանը, ապա ով, ապա մտածում են Քոչարյանը, բայց միթե ասենք հայ ժողովուրդը այս անկախության տարիների ընթացքում չի ծնել այնպիսի լիդերներ, որոնք պոտենցիալ կարող են հավակնել նախագահի պաշտոնը։
Քաղաքական դաշտի ոչնչացման մասին խոսակցությունը շատ ավելի լայն է ու մեզ այլտեղ կտաներ, ես ուղղակի ուզում եմ վերադառնալ այս բանավեճին, այդ Դերենիկը խոսեց կողմերից մեկի հաղթանակի մասին, այսպիսի տեսակետ կա, որ իր այս հակահարվածով Ռոբերտ Քոչարյանը Տիգրան Սարգսյանին ուղված սուրբ քննադատությամբ իրականում հենց Տիգրան Սարգսյանին փրկեց, քանի որ Սերժ Սարգսյանի կողմից հիմա վարչապետ դի պաշտոնանկությունը այլևս կնկալվի որպես իշխանության առնվազն մասնակի հանձնում Ռոբերտ Քոչարյանին։
Ես ունեմ մի հանգամանքի վրա ուշադրություն դարձնենք, որ դրանից շատ ավելի առաջ, մի քանի շաբաթ առնվազն առաջ, Սերժ Սարգսյանը ակնարկեց, որ համենայն դեպս այժմ վարչապետ փոխելու մտադրություն չունի, այսինքն այդ մտադրությունը չպիտի գար Քոչարյանի արձագանքից հետո։ Հիշեցնեմ, տնտեսական այդ 7% աճի մասին նա հայտարարեց, որ դեռ փետրվար մարտին պիտի պարզենք արդյոք կառավարությունն ամեն ինչ է արել, որպեսզի լինի աճ, եւ չի ստացվել։ Այդ իմաստով
Այսինքն ես կարելի է փոխելու մտադրություն չի եղել,
այսինքն ակնարկես, որ հիմա չկա մտադրություն, եւ այդ իմաստով կարող ենք նույնիսկ ասել հակառակ ուղղությամբ, որ վարչապետի դեմ նկատվեց տարեվերջին ակնհայտ գրոհի արկե, այդ գրոհը առաջացավ հենց Սերժ Սարգսյանի ակնարկից հետո, որ փոխելու մտադրություն չկա, եւ դրանից հետո վարչապետ Իգնան Սարգսյանի դեմ բավական մեծ գրոհ սկսվեց, այսինքն նաեւ կարող ենք այդ հակառակ իրերի հակառակ դասավորության մասին խոսել։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ Հայաստանում, ինչու եմ խոսում իշխանության ճգնաժամի մասին, համակարգի ճգնաժամի մասին, Հայաստանում 2008 թվականին ըստ էության տեղի չունեցավ իշխանության փոխանցում, այսինքն Հայաստանում իշխանությունը դա կապիտալն է, խոշոր կապիտալը, փոխանցվեց ֆորմալ իշխանությունը, բայց խոշոր կապիտալը բնականաբար չի փոխանցվում, եւ այժմ միջև հիմա Հայաստանում շարունակվում է այդ կապիտալի բախումը, այսինքն տնտեսական վերաբաշխման անհրաժեշտությունն է պայմանավորում իշխանության մեջ տեղի ունեցող պրոցեսները, եւ քանի դեռ այդ պրոցեսները շարունակվելու են, եւ քանի դեռ կապիտալի վերաբաշխումը չի ավարտվելու, այս համակարգը ճգնաժամի մեջ է լինելու, սրան հասարակ ությունը պիտի հակադարձի իր համակարգը ստեղծելով, որովհետև այս համակարգային տեղապտույտի մեջ որևէ մեկի հաղթանակը միևնույն է հասարակության հաղթանակ չի
նշանակել։ Հակոբ, կապիտալի վերաբաշխում ասելով ինչ նկատի ունեք։
Նկատի ունեմ այն, որ Հայաստանում իշխանությունը նա, ով տիրապետում է կապիտալի, այսպես ասեմ, հսկիչ փաթեթին, եւ 2008 թվականից հետո տեղի ունենում հենց այդ կապիտալի հսկիչ փաթեթի փոփոխության պրոցես, եւ այդ պրոցեսը շարունակվելով պայմանավորվում է նաև իշխանության այսօրվա ճգնաժամը, համամասնությունն է խախտվել, մարդիկ տեղերով փոխվել են, կապիտալով չեն փոխվել, եթե այսպես կոպիտ բնորոշ
են։ Ելի վախենում եմ, որ խոսակցությունը ավելի ընդհանրական։ Ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ այս հարցազրույցից հետո առավել հաճախ հանդիպող մեկնաբանություններն այն էին, որ Ռոբերտ Քոչարյանը այսպիսով խայտ է ներկայացնում ակտիվ քաղաքականություն վերադարձի։ Օրինակ քաղաքխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ասել էր, որ տարօրինակ է, որ այդ մասին խոսում են, զարմանում եմ, ասել էր նա, հենց գալային տված հարցազրույցում, որ մի հարցազրույցով կարող են ենթադրություններ անել, չեղած բաները չենք մեկնաբանում։ Արդյոք մի հարցազրույցը բավական էր նման ենթադրությունների համար։
Դե գիտեք, օրինակ 2007 թվականի սեպտեմբերի 21-ի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մի 20 րոպեանոց ելույթը բավարար էր հայտարարելու համար, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերադառնում է մեծ քաղաքականություն։ Այս դեպքում չեմ կարծում, որ նույնն է, որովհետև ելույթը կամ հարցազրույցը այդ հատվածը որևէ կերպ հայտ չեմ կարող ես դիտարկել, դեռևս չեմ կարող դիտարկել մեծ քաղաքականություն վերադառնալու։ Տիգրան Սարգսյանին անձնական մի քիչ տնտեսական նաև ֆոնի վրա կննադատելը դեռևս հայտ չէ վերադառնալու։
Եկեք հիմա ես հիշեցնեմ, որ դեռ 2011-ին Մեդիամաքս գործակալությանը տված հարցազրույցում Ռոբերտ Քոչարյանը հստակ նշել էր, որ չի բացառում մեծ քաղաքականություն իր վերադարձի հնարավորությունը, նշանով, որ դրան կարող է գնալ 3 նախապայմանների առկայությամբ, եւ դրանցից մեկը հենց, այսինքն առաջինը նրա երկրի տնտեսական վիճակի եւ մարդկանց բարեկեցության զգալի եւ կայուն բարելավման բացակայությունը, եւ որպես հետեւանք ուշադրություն դարձրեք փակուղային տրամադրությունների եւ արտագաղթի աճը, այսինքն այն, ինչի մասին եւ նա խոսում էր այս անգամ։
Բայց Տիգրան Սարգսյանը չէ՞ որ մեղավոր է միայն այդ արտագաղթի, տնտեսական, այս անարխիայի կամ չգիտեմ կոլապսի համար, հիմնական մեղավորը Սերժ Սարգսյանն է այս ամեն ինչի։ Տիգրան Սարգսյանը ուղղակի այն մենեջերն է, որի միջոցով կառավարում է Սերժ Սարգսյանը այս երկիրը։
Իսկ ինչու է Ռոբերտ Քոչարյանը շրջանցում Սերժ Սարգսյանին, չէ՞ որ ակնհայտ է, որ տնտեսության իրական ղեկավար, այսպես ասած, իրավիճակի ինչի մասին որ խոսում է պատասխանատուն երկրի թիվ ոչ վարչապետն է, այլ երկրի նախագահը։
Եթե ֆորմալ վերցնենք, Ռոբերտ Քոչարյանին Սերժ Սարգսյանը ոչինչ չի ասել եւ չի ակնարկել, որպեսզի Ռոբերտ Քոչարյանը թիրախ դարձնի Սերժ Սարգսյանին։ Եթե ընդհանրապես իրավիճակային գնահատական տանք, ապա կարծում եմ Ռոբերտ Քոչարյանը Սերժ Սարգսյանին չի անդրադառնում այն պատճառով, որ դա արդեն մի նշաձող է, որից հետո Քոչարյանն արդեն պարտավորված պիտի լիներ նաեւ քաղաքական ձևակերպումներ տալ իր անդրադարձին եւ դառնալ արդեն Սերժ Սարգսյանի մրցակից, իսկ դա ենթադրում է արդեն շարունակականություն նոր ընտրական փուլի համար, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանն ակնհայտորեն չի ասում իհարկե, որ պատրաստվում է վերադառնալ քաղաքականություն, բայց նա նաև ակնհայտորեն չի ասում, որ հրաժարվել է նման միտք չունի եւ ընդհանրապես վերադառնալու ծրագրեր չունի։ Եվ կարծում եմ, այս առումով արդեն նշաձողի ընտրությունը նախագահի բավական այլ պատասխանատվության որակ է, մակարդակ է պարտադրում, ինչից Ռոբերտ Քոչյանը այս պահին խուսափում է։
Այդ ակը համարվել վերադառնալու հայտ, այսինքն եթե ինք համակարգային քննադատությանը ենթարկում գործող իշխանություններին եւ նշում է, որ այն փաստարկները, որ ինք նշել է
2010-ից
այդ պայմանը նախապայմաններից մեկը կա եւ այդ նախապայմանների եղելության համար պատասխանատու է ոչ Տիգրան Սարգսյան, այլ համակարգը Սեր Սարգսյանը եւ պետք է համակարգային քննադատության ենթարկել եւ ասել ես վերադառնում եմ։ Դա կհասկանայի վերադարձի համար ներկայացված հայտ, բայց այս պարակայում չգիտեմ։
Ի վերջո գործ ունենք նաեւ դիրքային պայքարի հետ, այսինքն տեղի ունենում իշխանության մեջ դիրքային պայքար եւ այդ առումով Քոչյանը կարծես թե փոքր քայլերի մարտավարություն է կիրառում, հատկապես չունենալով իշխանական լծակներ, նա երևի թե ընտրել է դիրքային պայքարի համար ամենախոցելի օղակը իշխանության, դա ակնհայտորեն Տիգրան Սարգսյանն է, թե տնտեսական քաղաքականության առումով եւ թե ընդհանրապես քաղաքական թիմի եւ քաղաքական ներկայացուցիչների
կառավարությունն է, որին ոչ ոք չի պաշտպանում, ամենախոցելի օղակն է նաեւ այդ իմաստով։ Իդեպ ուշադրություն դարձրել եք, որ այս հաջորդած օրերին ըստեյության, եթե ուշադրություն եք դարձրել, անկամ որևէ հանրապետական հարկ չի համարել կամ գոնե չի համարցակվել պատասխանել Քոչարյանին եւ հանդես գալ հանրապետական վարչապետի պաշտպանությամբ։ Նույնիսկ պաշտպանության նոտաներ են եղել, որ օրինակ հանրապետական պատգամավոր Հակոբ, այո, որ սիրտը ցավում է, իրազեկ մարդու
խոսքը, հոգեբանորեն մի պա իշխանել դժվար լինի կամ սարսափելի, պատկերացրեք հանրապետես հանրապետական պատգամավորի այդ կարգավիճակում մարդիկ, ովքեր Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք հասել են ինչ-ինչ, այսպես իրենց պատկերացրած հաջողություններին կապիտալ են կուտակել, մտել են մեծ քաղաքականություն կամ ավելի են ամրապնդվել այնտեղ, Քոչարյանը իրենց համար, չեմ ուզում կոպիտ ձևակերպումներ օգտագործել, այն մարդն է
քաղաքական հայր է,
քաղաքական հայրը, լավ, այդպես ձևակերպենք, շատ դիպուկ ձևակերպում էր, հիմա իրենց ստիպում են կամ ակնարկում են, որ պետք է քննադատեք ձեր քաղաքական հորը, սա բավականի մեծ հոգեբանական խոչընդոտ է, որը չեմ կարծում, որ շատերը անցնեն, կանցնեն այն դեպքում, եթե համոզված լինեն, որ անցնելուց հետո Սերժ Սարգսյանը ամբողջովին կոչնչացնի Ռոբերտ Քոչարյանը։
Իսկ հանգը դեռ չկա, որ կարելի է քննադատել որպես վերջ, գուցե իրոք ուղակի զգուշանում են Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանություն վերադարձից։
Ես կարծում եմ իսկապես այդ զգուշանալու պահի իհարկե կա, ինձ թվում է հանրապետականները ամեն ինչից են զգուշանում, որովհետև չեմ կարծում, որ նրանք որևէ անից տեղյակ են, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում քաղաքական իմաստով, նրանք կողմնորոշվելու են, թե որտեղ է ավելի ծանրության նժարը, բայց չեմ կարծում, որ կա հրահանգ նրանց քննադատել կամ չքննադատել Ռոբերտ Քոչարյանին, կարծում եմ նրանց ազատ է թողնված իմ տպավորությամբ, զուտ նաև հենց հանրապետական ու մարդկա տրամադրությունները շոշափելու համար։
Մամուլովի դեպ ակնարկում են, որ պետք է քննադատել
տա։ Ինչ վերաբերում է Դերենի կնշեց քաղաքական հայրերի մասին, ես կարծում եմ հանրապետական այդ հայրերի կոմպլեքս չունի, որտեղ այնտեղ արժեքները եւ բազաներն այնպիսին են, որ հայրերի կոմպլեքս չկա, կա ընդհանրապես ծանր դժարի
շեսնելու կոմպլեքս,
հանրապետականը բազմաթիվ անգամներ է իր հայրերին այսպես քաղաքական առևտրի առարկա դարձրել նույնիսկ, եւ
ինչ է, բայց սահունք է, Հակոբ, սահունք երբով է փոխվել, նույնիսկ եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ կային падգամավորներ, կարող են կանոններով ասել, ովքեր Լևոն Տեր-Պետրոսյանն համարում են քաղաքական հայր, հետո սկսեցին նույն հաջողությամբ համարել Ռոբերտ Քոչարյանին, դա կտրուկ հագադրության միջոցով չի եղել, աստիճանական անցում էր։ Ի վերջո Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Ռոբերտ Քոչարյանի
սահուն անցում, դրա համար կարծում եմ նրանց մոտ ընդամենը նժարի ծանրությունը,
բայց դրա չեն ստիպել պատերազմել իրենց քաղաքական հայրերի հետ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին քաղաքական մեկնաբաններ Հակոբ Բադալյանը ու Դերենիկ Մալխասյանը, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Անդրադառնանք պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների խնդրին, օրենք, որը այս տարվա հունվարի 1-ից արդեն ուժի մեջ է մտել, բազմիցս ասվել է, որ այդ նոր օրենքը, նոր կարգը միանշանակ չի ընդունվում, ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը, ակտիվիստները հատկապես դեմ են պարտադիր լինելուն, այսինքն պնդում են, որ աշխատավարձի 5 կամ մի քիչ ավելի տոկոսը հիմնադրամներին ուղղվի փոխանցվի ոչ թե պարտադիր ձևով, այլ կամավոր լինի։ Ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը դիմել են սահմանադրական դատարան, քաղաքացիական ակտիվիստները եւս շարունակում են արտահայտել իրենց դժգոհությունը, բողոքի ակցիաներից բացի նրանք նաեւ բազմաթիվ ստորագրություններով նամակ էին հղել Հայաստանի նախագահին։ Նաև հիշեցնեմ, որ Սերժ Սարգսյանը պաշտպանում է այս օրենքը։ Անցյալ տարեվերջին Էկոնոմիկայի նախարարությունում տեղի ունեցած հանդիպմանը նա մասնավորապես ասել էր. «Մենք ուզում ենք, որպեսզի այսպիսի վատ վիճակ չլինի, ինչպիսին այսօր է, տարեց մարդկանց սոցիալական ապահովության հետ կապված. Անկեղծորեն ասած, ես շատ դեպքերում անհարմար եմ զգում, ամաչում եմ և նույնիսկ կարծում եմ, տեղն է, ժամանակն է ներողություն խնդրելու այդ մարդկանցից, և որպեսզի ներողություն չխնդրեն ապագա պետական պաշտոնյաները, մենք այս խնդիրը պետք է լուծենք», ասել էր նա, և գոհունակություն էր հայտնել, որ օրենքը արդեն ընդունված է։ Այնուամենայնիվ ակտիվիստները նամակ էին հղել նրան, և օրերս պատասխան է ստացվել սոցիալական ապահովության նախարարության կողմից։ Լսենք, թե ինչ պատասխան են ստացել ակտիվիստները և ինչպես են դա ընդունում։ Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրչյանը։
Դեմ ենք պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային նախաձեռնության անդամները օրերը ստացել են Հանրապետության նախագահին ուղված իրենց նամակի պատասխանը, որին սակայն նախագահն անձամբ չի պատասխանել, այլ ուղարկել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմին։ Հիշեցնենք, որ օրենքին ընդդիմացող քաղաքացիները դեռ անցած տարի նախագահին նամակ էին հանձնել օրենքին առնչվող իրենց մտահոգություններով։ Facebook սոցիալական ցանցում այսօր նամակի շուրջ առաջացած քննարկումների ընթացքում կարծիք էր հնչել, որ 4190 ստորագրություններով նամակն այդպես էլ չարժանացավ հենց նախագահի ուշադրությանը։ Նախաձեռնության անդամ Մարիանա Քալեջյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ չի կարծում, թե այսպես նախագահն իր վերաբերմունքն է հայտնել օրենքին ընդդիմացողներին, հատկապես որ երկրի ղեկավարն արդեն իր դրական դիրքորոշումը հայտնել էր այս հարցի վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է նամակի բովանդակությանը, ըստ ակտիվիստի, հերթական ոչինչ չասող պատասխանն էր։
Տվել է ստանդարտ շաբլոն պատասխան։ Փաստարկները, որոնք որ դրանից առաջ մեզ որպես հակափաստարկ ներկայացնում էին, դա թեթևակի տեղերով տեղափոխված վիճակում տենց պատասխան էր, որը բովանդակային առումով, ասենք, մեզ որևէ նոր բան չի տալիս։
Նամակում նշվում են կենսաթոշակային բարեփոխումներ իրականացնելու գործոնները, դրանցից մեկն էլ երկրի ժողովրդագրական իրավիճակն է։ Մեջբերում եմ նամակից. Սերունդների համերաշխության սկզբունքով գործող բաշխողական պետական կենսաթոշակային համակարգը, որ գործում է երկրում, խիստ զգայուն է ժողովրդագրական իրավիճակի զարգացման միտումների նկատմամբ, մեջբերման ավարտը։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է ծնելիության նվազմանը, սակայն կխթանի արդյոք այս նոր օրենքը ծնելիության աճին, հատկապես որ համաձայն օրենքի կինը երկընտրանքի առջև է կանգնում, կամ աշխատել և կուտակել ծերության համար, կամ երեխա ունենալու համար հրաժարվել աշխատանքից և ուստի չաշխատած տարիների համար փող չկուտակել ապահով ծերության համար։
Բայց այդ ընթացքում, քանի որ նա չի աշխատում և եկամուտ չունի, ապա ինքը զրկվում է այդ ժամանակահատվածի համար կուտակված գումարից, այսինքն ինքը ընթացքում գումար չի կուտակելու, կինը մնում է առանց կենսաթոշակի այդ ժամանակահատվածի համար, առավել ևս, եթե նա ցանկություն կհայտնի մինչև 2 տարեկան երեխայի լրանալը մնալ տունը և խնամել իր բարիկին։
Այս դեպքում ինչպես ենք խթանում ենք ծնելիությունը։
Որևէ կերպ չի խթանվում, ոչ միայն ծնելիությունը, այլ նաև դեմոգրաֆիական խնդիրը։
Ժողովրդագրական խնդիրը որպես կարևոր հանգամանք առաջ բերելով նամակում ասվում է, որ ձևավորվում է մի իրավիճակ, երբ բնակչության ընդհանուր թվի մեջ կենսաթոշակ ստացողների տեսակարար կշիռը աճում է, իսկ աշխատանքային տարիքի անձանց տեսակարար կշիռը նվազում, այլ կերպ ասած, արձանագրվում է բնակչության ծերացում։ Օրենքին ընդդիմացողները սակայն պնդում են, որ այս նոր օրենքը չի լուծի բնակչության ծերացման խնդիրը, հակառակը էլ ավելի կսրի այն։
Երիտասարդ աշխատունակ ժողովրդի մասը ստիպված կլինի լքել երկիրը, որովհետև եկամուտները զգալի օրեն են կրճատվելու, և այդ օրենքը, որը որ ուղված է հակառակը, հա, այդ հարցերը լուծելու, բացարձակապես այլ դեր է խաղալու, հակառակ ռեզուլտատն է կունենալու բոլոր դեպքերում։
Ընդդեմ պարտադիրին նախաձեռնության անդամներին ուղված նամակն ավարտվում է երկրի սահմանադրության մեջբերմամբ, որտեղ ասված է, որ պետության պարտավորությունն է անձին բավարար կենսամակարդակ ապահովելու ուղղությամբ պետության կողմից միջոցներ ձեռնարկելը։ Մասնագիտությամբ իրավաբան օրենքին ընդդիմացող Մարիանա Քալեջյանն ասում է, որ այդ պարտականությունը փաստորեն պետությունը այս օրենքով դնում է քաղաքացու վրա։
Պետությունը փորձում է քաղաքացիների ուժերով, քաղաքացիների միջոցներով դրանք մի կերպ լուծել։
Այդուհանդերձ ակտիվիստները հույս են հայտնում, որ այս անգամ էլ նամակի միջոցով իշխանությունների հայտնած դիրքորոշումը օրենքի վերաբերյալ ճնշում չի լինի սահմանադրական դատարանի վերջնական որոշման վրա։ Օրենքի դեմ պայքարելու միջոցները շատ են, վստահեցնում են ակտիվիստները, եւ արդեն այսօրվանից պատրաստվում հունվարի 18-ին տեղի ունենալիք հանրահավաքին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի իրավապահ համակարգում այնպիսի ձգձգումներ են լինում, որ տվյալ գործով զբաղվող փաստաբանները դա պարզապես անընդունելի են համարում։ Ամիսներ առաջ փաստաբան Հայկ Ալումյանը բողոքարկել էր Սյունիքի նախկին մարզպետի Սուրիկ Խաչատրյանի որդու և թիկնապահի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշումը, բայց դատարանը գործի նյութերը չունի, որպեսզի ուսումնասիրի և վճիռ կայացնի, իրոք արդարացի էր քրեական գործը փակելը, թե ոչ։ Նախաքննական մարմինը, այսինքն քննիչները, այդ քննիչը, գործի հատորները, գործի նյութերը պարզապես դատարանին չեն տրամադրում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չնայած Բուդաղյանների փաստաբան Հայկ Ալումյանը դեռ սեպտեմբերին բողոքարկեց նախաքննություն իրականացնող մարմնի որոշումը, նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու և թիկնապահի քրեական հետապնդումը դադարեցնելու և նրանց կալանքից ազատ արձակելու մասին, սակայն պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայությունը մինչ օրս դատարանին չի ներկայացրել 9 հատորանոց քրեական գործի գոնե 1 հատորն ամբողջությամբ, որպեսզի դատարանը որոշում կայացնի, հիմնավորված է եղել քննիչ Ալեքսան Ղազարյանի որոշումը, թե ոչ։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում հայտնեց փաստաբան Ալումյանը։ Ինչպես հայտնի է, Սյունիքի նախկին մարզպետի Գորիսում գտնվող առանձնատան մոտ տեղի ունեցած արյունալի միջադեպը ցնցեց հանրությանը։ Անցած տարվա հունիսի 1-ի ուշ երեկոյան Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ սպանվեց Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու 3 անչափահաս երեխաների հայր Ավետիք Բուդաղյանը, իսկ նրա եղբայրը գնդապետ Արտակ Բուդաղյանը, ով հայկական զինված ուժերի զորամասերից մեկի հրամանատարն է, հրազենային ծանր վնասվածքով տեղափոխվեց հիվանդանոց։ Վիրավորվեց նաև Նիկոլայ Աբրահամյանը, ով Սյունիքի նախկին մարզպետի ազգականն է ու թիկնապահը, տեղի ունեցածի կապակցությամբ կալանավորվեցին Սուրիկ Խաչատրյանի 19-ամյա որդին Տիգրան Խաչատրյանը և թիկնապահը 25-ամյա Զարզանդ Նիկողոսյանը, ում մեղադրանք առաջադրվեց սպանության, դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնասվածք պատճառելու և ապօրինի զենք զինամթերք կրելու հատկանիշներով։ Եվ ահա ողբերգությունից մոտ 3 ամիս անց, սեպտեմբերի 7-ին, Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը էլեկտրոնային փոստի միջոցով հայտնեց, որ քրեական գործի նախաքննությունն իրականացնող մարմինը նախարարության քննչական ծառայությունը, իսկ ավելի կոնկրետ քննիչ Ալեքսան Ղազարյանը, որոշել է, որ Տիգրան Խաչատրյանի և Զարզանդ Նիկողոսյանի գործողություններն ակնհայտ համապատասխանում են անհրաժեշտ պաշտպանության հատկանիշներին և նշվածը հիմք ընդունելով վերացվում է Զարզանդ Նիկողոսյանի և Տիգրան Խաչատրյանի կալանքը, ինչպես նաև դադարեցվում է քրեական հետապնդումը նրանց նկատմամբ։ Լսենք Հայկ Ալումյանին։
Եկ այսօր դատարանը Արաբկիրց և Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը քննում է իմ բողոքները կապված այդ քրեական գործի հետ, քննիչի որոշումների դեմ բերված իմ բողոքները։ Եվ այսօր քննիչը դատարան չի ներկայացնում 9 հատորից բաղկացած քրեական գործից գոնե մի հատորը։
Անգամ դատարան չի ներկայացնում։
Դե դատարան չի ներկայացնում։ Տեսեք ինչքան նվաստացուցիչ պայմանների մեջ է դրվել անգամ դատարանը, երբ որ քննիչն է որոշում, թե դատարանը ինչ նյութերի հիման վրա պիտի որոշի, թե արդյոք ես եմ ճիշտ որպես բողոք ներկայացնող, թե քննիչն է ճիշտ որպես են սուբյեկտ, ով այդ որոշումները կայացրել է։ Դատարանի նկատմամբ ավելի նվաստացուցիչ վերաբերմունք դժվար է պատկերացնել։
Այս գործը փայլուն կերպով ցույց է տալիս, թե այսօր ինչ վիճակում են գտնվում մեր դատարանները և արդարադատության համակարգը, շարունակեց Ալումյանը։
Չէ, գիտեք, ես հեռու եմ այն մտքից, որ քննիչն է թելադրում դատարանին։ Ես այն կարծիքին եմ, որ և քննիչին, և դատարանին թելադրում են մի կոնկրետ կենտրոնից, մի կոնկրետ տեղից, և այդ թելադրանքը այն աստիճանի է, որ և դատարանները, և դատարանը, և քննիչը, և դատախազությունը ոչինչ չեն կարող դրա դեմ անել։
Հիշեցնենք, իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ հանդիսացող Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած Արյունանի միջադեպի նախաքննությունը անմիջապես իր անձնական վերահսկողության ներքո վերցրեց այդ ժամանակ զինդատախազ հանդիսացող Գևորգ Կոստանյանը և գործի նկատմամբ նախաքննական մարմնի մոտ, այսպես ասենք, դիրքորոշման ձևավորումից հետո Կոստանյանը հանրապետության նախագահի կողմից նշանակվեց Հայաստանի գլխավոր դատախազ։
Եթե նյութերը չեն ներկայացվում, նպատակը ի՞նչն է։
Նպատակը նաև որ նախ հնարավորություն չտալ, որպեսզի մենք դատարանում պատշաճ ձևով հիմնավորենք այն, ինչ որ մենք ներկայացրել ենք, հա։ Մենք գտնում ենք, որ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին և թիկնապահը պետք է ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։ Նպատակը գործը կոչելն է առաջին հերթին մեզանից, երկրորդ հերթին դատարանից և երրորդ հերթին հանրությունից։
Մենք փորձեցինք նաև մեկնաբանություն ստանալ Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից, սակայն դա մեզ չհաջողվեց։ Թեև անցած աշնանը դատական նիստերի ընթացքում քննիչ Ալեքսան Ղազարյանը ազատությանը փոխանցել էր, որ ինքը մտադիր է դատակնության ընթացքում ներկայացնել, որ իր որոշումները Տիգրան Խաչատրյանի և Զարզանդ Նիկողոսյանի վերաբերյալ հիմնավորված են։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ծրագրի այս հատվածում ընթերցենք օրվա թերթերը։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանի մաքսային միության անդամակցելու որոշումից և ճանապարհային քարտեզի ընդունումից հետո մեր երկիրը հայտնվել է միանգամայն այլ իրավիճակում։ Փոփոխություններն առայժմ այնքան էլ կտրուկ չեն, բայց զգացվում են բոլոր ոլորտներում։ Պետական գրեթե բոլոր կառույցներն ինչ-որ անհասկանալի հոտարությամբ զգացել են, որ քամին այլ ուղղությամբ է փչում, և ըստ այդմ էլ վերադասավորվել են։ Պաշտոնական վիճակագրությունն օրինակ արձանագրեց, որ օթային ճանապարհով անցած տարի Հայաստան ժամանացների թիվը Հայաստանից մեկնածների թվից մեծ է։ Սա իսկապես նորություն էր, որովհետև մինչ այդ պաշտոնական վիճակագրությունը գոնե շատից քչից խելքին մոտ թվեր էր հրապարակում։ Փոխարենը խորհրդային տարիների վիճակագրության բարի ավանդույթները բոլորովին այլ էին։ Երկիրը չուգունի արտադրությամբ աշխարհում առաջին տեղն էր գրավում, արդյունաբերության ծավալները մի քանի հազար անգամ գերազանցում էին 1913 թվականի ցուցանիշը և այլն։ Որևէ մեկն այդ տվյալներին բնականաբար չէր հավատում, բայց դա առանձնապես նշանակություն չուներ։ Առաջիկայում, դատելով ամեն ինչից, Հայաստանում այդ բարի ավանդույթները կվերականգնվեն, կանխատեսում է չորրորդ իշխանություն թերթը։ Հայկական ժամանակի ուշադրության կենտրոնում հետ տոնական թանկացումներն են, թերթը գրում է։ Ամանորյա տոները ավարտվեցին և կյանքը մտնում է իր սովորական, ամենևին ոչ տոնական հունի մեջ։ Հանրությանը առաջին հերթին հետաքրքրող թեման գներն են։ Հենց դա է պատճառը, որ Հայաստանում կյանքը հեռու, չափազանց հեռու է տոնական լինելուց։ Արդեն իսկ թանկացել են գազնու էներգիան։ Մինչև անցած տարվա դեկտեմբերը այդ թանկացումը մարդիկ այնքան էլ չէին զգացել իրենց գրպանի վրա, քանի որ այդ էներգակիրների թանկացման էֆեկտը ակնհայտ կդառնա միայն այս տարվա հունվարի վճարվելիք հաշիվներից։ Գազի դիմաց մարդիկ կվճարեն մոտ 20%-ով ավելին, քան անցած տարվա հունվարին, իսկ էլեկտրաէներգիայի դիմաց 27%-ով ավելի։ Սա բավարար չէ, արդեն իսկ հայտնի է, որ շուտով կթանկանա նաև տրանսպորտը։ Ուղևարձը 100 դրամից կբարձրանա մինչև 150, այսինքն բնակչության տրանսպորտային ծախսերը կբարձրանան 50%-ով։ Երեք հայտնի դարձավ, որ սպասվում է կատնամթերքի թանկացում։ Հայաստանի կատնամթերք արտադրողների միության նախագահ Ղուկաս Բունյատյանը հայտնել է, որ միջազգային շուկայում 4 կաթի գների աճի պատճառով Հայաստանում կբարձրանա կատնամթերքի գինը։ Ընդ որում, ըստ Բունյատյանի, կատնամթերքը կթանկանա 30-40%-ով։ Կենսական նշանակություն ունեցող ապրանքների այսպիսի երկնիշ թանկացումները, կարծես, Հայաստանի համար դառնում է սովորական առօրեական իրադարձություն։ Այնինչ, իրականում սա աղետ է։ Հայաստանն արդեն իսկ կարող է դասվել ամենաթանկ երկրների շարքը, գնահատում է հայկական ժամանակը։ Հայոց աշխարհը զրուցել է ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ։ 1-2 ամիս առաջ բոլորի համար, այդ թվում ձեզ համար անսպասելիորեն, Ռուբեն Հակոբյանը հրաժարվեց խմբակցության ղեկավարի պաշտոնից։ Տարեմուտին էլ խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանը անակնկալ մատուցեց հանրությանը, հայտարարելով մանդատը վայր դնելու մասին։ Ինչով է պայմանավորված հրաժարականների այս շքերթը։ Այս հարցին Մարտիրոսյանը պատասխանում է. Այն, որ երկու դեպքում էլ այդ հրաժարականները մեզ համար անակնկալ են եղել, արդեն վկայում է, որ դա կապ չունի կուսակցական խնդիրների հետ։ Եթե կուսակցության հետ կապված խնդիր լիներ, բնականաբար ես տեղյակ կլինեի, վարչության անդամները տեղյակ կլինեին։ Այսինքն, կուսակցական խնդիրները երկու դեպքում էլ դեռ չեն խաղացել, եղել են անձնական որոշումներ։ Այդ անձնական որոշումների վրա թե ինչ գործոններ են ազդել, չեմ կարող ասել։ Մեր գործընկերները ասում են, որ դրանք պայմանավորված են զուտ անձնական նկատառումներով, և մենք պարտավոր ենք հարգել նրանց որոշումը։ Այլ բան է, որ ոմանք խոշորացույցով են նայում ժառանգություն խմբակցությունում տեղի ունեցող իրադարձություններին, և տպավորություն է ստեղծվում, թե կուսակցության ներսում ինչ-որ առանձնահատուկ բան է կատարվում։ Հավատացնում եմ, արտարոց ոչինչ տեղի չի ունենում, ժառանգությունում խնդիրներ չկան։ Ժամանակ օրաթերթի հետ զրույցում միջազգային ճգնաժամային խմբի եվրոպական ծրագրերի նախկին ղեկավար Ղարաբաղյան հակամարտության և Կովկասի հարցերով փորձագետ ամերիկյան Ատլանտիկ Քանսլ հետազոտական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Սաբինա Ֆրեյզերը մասնավորապես նշում է. Երբ Հայաստանը Մոսկվայի ճնշումների ներքո հրաժարվեց Եվրամիության հետ խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագիրը նախաստորագրելու նախաձեռնությունից Եվրասիական և Մաքսային միությանը միանալու համար, պարզ դարձավ, որ Հայաստանը ծառայում և ծառայելու է որպես Մոսկվայի ֆորպոստ տարածաշրջանում։ Նախկինում Ռուսաստանը փորձում էր ավելի մեծ դերակատարություն ունենալ, նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հավասարակ շրող, սկսած Ադրբեջանում ռուսական գաբալայի ռադիոլոկացիոն կայանի փակումից և տրանսանատոլիական գազատարի շինարարությունը արևմտյան գործընկերների հետ սկսելու Բաքվի որոշումից, Մոսկվան այլևս չի կարող նույն դերակատարությունն ունենալ Ադրբեջանում, ինչ նախկինում։ Սա անհանգստացնող է, քանի որ տարածաշրջանում ավելի կայուն էր իրավիճակը, երբ Մոսկվան հստակ հետաքրքրություններ ուներ և Հայաստանը, և Ադրբեջանը պաշտպանելու հարցում։ Ռուսաստանը, որքան ավելի է ռազմական ոլորտում ընդլայնվում Հայաստանում, այնքան նա դառնում է հակամարտության կողմ, համարի այնպես, ինչպես Վրաստանի պարագայում։
Այսօրվա թերթերի մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ամփոփելով 2013 թվականը Շիրակի մարզի թերևս ամենացավոտ խնդրի արտագաղթի մասին հաղորդում է պատրաստել Սաթենիկ Վանցյանը, լսենք հաղորդումը։
Շիրակի մարզում ամենաբարձրն է արտագաղթի ցուցանիշը։ Միայն Գյումրիում բնակչության թիվն ըստ պաշտոնական տվյալների 1 տարվա ընթացքում 23,000-ով նվազել է։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով Գյումրիի բնակչության թիվը 60-ից 70,000-ի միջև է տատանվում։ Սա այն դեպքում, երբ վերջին մարտահամարի տվյալներով Գյումրիում 123,000 մարդ էր հաշվառվել։ Գյումրեցիներն հիմնականում Ռուսաստան են մեկնում, կան նաև եվրոպական երկրներ նախընտրողներ։ Արտագաղթն առավել ընդգծված երևում է գյուղական համայնքներում, արտագաղթի հերթը հասավ նաև համայնքապետերին։ Մարզի գյուղական երկու համայնքների, Բայանդուրի ու Կարմրաքարի ղեկավարները հրաժարական տվեցին, առաջին ընտանիքով արտագաղթեց, մյուսն էլ խոպան մեկնեց։
Որոշել եք վերջնականը ես տքնում։
Ուզայությունը
թույլ չի տալիս։ Ընդդիմներն անցնի վերջը։
Այսինքն երբ գյուղապետն է արդեն պաշտոնը թողնում, հատորը թողնում,
գնում։ Ստիված է լինում։ Ստիված։
Գյուղապետի այդ տարիմ աշխատավար չեն տվել, սա աշխատողն է։
Այսինքն պաշտոնն ու աթոռն է չփահեց գյուղապետին։
Եթե չի փահի։
Ոչ տրանսպորտ կուտան, ոչ ճամպագը բանան, ոչ ջուր կքաշեն։ Գագիկին վերզավ զզվավ գնաց։
Երբևիցե չեմ ունեցել նման նմանակ Հայաստանից հեռանալու կամ այդտեղ գնալու։ Ուղղակի հավեր եմ ստացել այդ երկրից։
Խոպան եք գնացել։
Ահա, փաստորեն մարդիկ ստեղ ավելի բարձր են վճարում ու կատարած աշխատանքի համար։
Մի քանի գյուղական համայնքներ եմ այցելել, ինչպես Գյումրիին մոտ, այնպես էլ հեռու, հայ-թուրքական սահմանին մոտ։ Սահմանին մոտ գտնվող նախկին Խարկով ներկայումս Նորաշեն գյուղում ընդամենը մի տարեցքին է ապրում։ Այդ գյուղ հասնել գյուղի միակ բնակչին հանդիպելու զրուցել չհաջողվեց, քանի որ գյուղը սահմանապահ ուղեկալի տարածքում է ու մուտքը արգելված է։ Ինչևէ, այցելեցի հարևանությամբ գտնվող Անիպեմսա գյուղ։ Սահմանամերձ այս գյուղը ևս դատարկվել է։
Դատարկվել է, արդեն դատարկվել է։
Շահանությունը դրսում է։
Եթե մի մեկ քարի հույսին են, քարանքի հույսին են, եթե լինչ, մեր երկու իրեք հոգի, եթե չեն ուրիշ, դուրս չկան, չեն գնալ։
Մենակ ճահարություն չենդանիկ ներովել են գնացել, հանուն երեխեքի։
Անի Պեմզայի համայն կապետ Հարություն Թարլանյանը արտագաղթի մասին առավել հետաքրքիր թվեր հրապարակեց.
3500 բնակչից մնացել է գրանցումով 500, փաստացի 300.
Այդքան
միանգամից կտրում նվազվելու։
Ինչի,
որովհետև սեզոնային բնույթ է գրում մեր մոտ աշխատանքները, հանքերում, քարի վերամշակման ծրագրերում, արտադրամասերում, սեզոնային բնույթ աշխատում են մարդիկ, դրամարտիկ մենակ, հենց ոչ բոլորը, որտեղ դժվար աշխատանք է։ Վաճառը, սոցիալական վիճակը, վաճառը մարդկանց ապրելակ դպրոցն են փակվում, 30 աշակերտ կա տեղի վաճառ։ Ոչ մի արձանկանք, ոչ մի տեղից չի եղել։
Անի Պեմզայից արտագաղթը դեռ շարունակվում է, հիմա արդեն այսպես ասած ներքին միգրացիա է տեղի ունենում, ավելի շատ Երևան են հեռանում, որտեղ հնարավոր է աշխատանք գտնել, ընտանիք պահել։ Հարություն Թարլանյանն ասաց, թե գյուղին նկատմամբ եթե շարունակվի այս վերաբերմունքը, ապա առաջիկայում գյուղում մնացածներն էլ կհեռանան։
Բոլորին դիմել ենք, բոլորին խնդրել ենք, ազանգել ենք, որ սամանամերջ գյուղ ենք, հող չունենք, ապրուստի միջոց չկա։
Եթե շարունակվի նման մոտեցում,
գյուղում մարդ չմնա։ Այն մասն է մնացել, որոնք հնարավորություն չունեն տեղափոխվելու կամ թեգուս տուն գնելու, աշխատանք գտնելու, թե չէ չեն մնա։ Կաբող բան չկա, այս գյուղում աճ չկա, զարգացում չկա, հեռանագար չկա։
Թվում է, թե հեռավոր իշխանությունների, այսպես ասած, աչքից հեռու գյուղերից են մարդիկ միայն հեռանում, բայց պարզվեց աշխարհագրությունը կապ չունի, երևույթը համատարած է։ Հիմա Գյումրին ավելի մոտ գյուղեր գնանք։ Գյումրից ընդամենը 20 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում Ջաջուրավան գյուղը, մարզյային 11 համայնքներից մեկն է, որ կառավարությունը պաշտոնապես ճանաչել է որպես աղքատ համայնք։ Ջաջուրավանցիներն ասում են, որ հիմնականում ապրում են խոպանից ուղարկվող գումարների հաշվին։
Որը դա գյուղամիջ նադմնիպես հիվանդ մարդն գտնի, մեկեր կինը մահացել է, այդել ուսեն մնաց մարդիկը,
Ինքն եթե գյուղից գնում են, ճայելությունը գնում է, բա այսպես ասենք գյուղի ապագան, հեռանեկան։
Համեք իրաց համար կուտեն խմենգը, շատ է բտում կասնում սա ժողուսկի, այս կառավարության համար քանի քիչ եղնի, ասենք հնի գրել են 3 միլիոն, չէ՞ Հայաստանը, իրական միլիոն է մնա հերիքի։ Սոմալիից հետո ճայուկ կավանը երկրորդ տեղն է, Սոմալիից հետո։ Բայց մի սոմալին ավել լավ կատուկ հասի ջայդուր կայրանը։
Մի երբ ուղեք մենած ես տեղ ինվալիտ մնրել գերիդաս արդյունը մեզամասնությունը սա է Ռուսաստան է։ Մի ձավան էր, 80-90 տնտեսություն էր։
Հիմա ինչ կան է մտավորապես։
Մոտ 40 տնտեսություն։
Ինչով եք բա ապրում։
Թոշակով, լավաստով, դե ժողովուրդը դուրով կապրում։ Մեզամասնությունը պարզակնաց աշխատանքի։
Եթե դա չեղնի։
Եթե դա չեղնի, ծովասակի։
Տեղափոխվենք Նոր Ախուրյան համայնք։ Երկրաշարժից հետո, այսպես ասած, Սարի գլխին կառուցված Նոր Ախուրյանը ոչ գյուղ է, ոչ ավան, ոչ էլ քաղաք։ Այն մտնում է Ախուրյան համայնքի վարչական տարածքի մեջ, թեպետ գյուղից մի քանի կիլոմետր հեռու է։ Նոր Ախուրյանցիների ապրոստի հիմնական միջոցը, ինչպես գրեթե բոլոր գյուղական բնակավայրերում, խոպանից ուղարկվող գումարներն են։ Դրսում հիմնականում երիտասարդներն են։
Եթե տեղես դուսը չեղնենք, ցեղ առանցելու չեք գրաբրի։
Նոր Ախուրյանի դպրոցի տնորեն Մերուժան Սահակյանի հետ զրուցեց, ով ասաց, թե աշակերտների թիվը պակասել է, հիմնական պատճառ նշելով արտագաղթը։
Մենք անցած տարի ունեինք 42 աշակերտ, որոնցից մեկնեցին Ռուսաստանի Դաշնություն ու մնացին 37-ով։
Այսինքն արտագաղթը իր գործն արել
է։ Արտագաղթը ինչ խոսք մեր երեխեքին դտան։
Իսկ այս տարի ունեցել
է։ Գիտեք ինչ, Նոր Ախունյանցիները չգիտեն, իրանք քաղաքա բնակ են, դե գյուղա բնակ են։ Եթե գյուղա բնակ են, պետք է հող ունենան, անասուն պահեն, որ կպնին հողին, գյուղին, անասունին մնան։ Իրանք ոչ հող ունին, ոչ անասնագոմ ունին, ոչ անասուն կպահեն։ Արտագաղթի հիմնական պատճառը ըստեղ դա է։
Զրուցեցի հենց Նոր Ախուրյանում բնակվող մանկավարժների հետ։ Պարզվեց, նրանցից ոմանց ամուսիններն ու որդիները ևս արտագնա աշխատանքի են մեկնում։ Ուսուցիչներից Էլդա Սուվարյանին լսենք։
Մեր ամուսինը տղամերը
արտագնա աշխատանքի, եկել է արտեղ, ունելես ավարտած տաղաներ, երկուսն էլ, մեկը ճարտարապետական համալսարան, մեկը ագրարային համալսարան, երկուսն էլ ճշտում են աշխատանքի։
Այդ նույն դասարանում, որտեղ դասավանդում է Էլդա Սուվարյանը, 4 աշակերտ է սովորում, նրանցից 3-ի հայրերը խոպանում են։
Հայրիկը Հայաստան է, թե դրսում է։
Դրսում է։
Խոպան։ Տարվա մեջ ինչքան ժամանակ ես հասցնում հայրիկին տեսնել։
Ես վերջերս գալու եմ դեկտեմբերին։
Կարողանալու ես ընդանը գալիս։ Ամեն տարի գնում եմ, նրանք մի ամիս կնեսիան տեսնում։
Դեպի Ամասիատոնով ճանապարհն է գտնվում Կապսամայքը, այստեղ հիմնականում անասնապահությամբ են զբաղվում, բայց կապսեցիները դժգոհեցին, թե դա էլ չի արտարացնում, եկամուտ չկա։ Դրա համար էլ ընտանիքների մեծ մասի ապրոստի միակ միջոցը մնացել է արտագնա աշխատանքից տան երիտասարդի ուղարկած գումարը։
Փոքր Կապսից 44 ընտանիք գնացել է։ Պատճառն ի՞նչ է, աշխատանքտեղ չունենալու։ Երիտասարդություն լրիվ դուսն է։
Երիտասարդություն չկանի, մնացել են մենակ ծերերը, մեր տարիքին է, ինչ հեռանկարեղնի։ Ենկան հարազատությունս լրիվ դուսն ազիշան։ Մենակ գիտեք եպ են գալիս, երբ որ ծնողները մահանում են, նորի ժամանակ գալիս են, էլի ուրիշ ոչ մի բան։
Յուղավիճին մի քանի տներ կան, որոնց դռները վաղուց փակ է, ընտանիքներով հեռացել են։ Վաղուց են գնաց է։
10 տարի, 15 տարի։
Յուղից հեռացողներ էլի կան ու էլի ընտանիքներով։ Ինչն է պատճառը, որ տուն ու տեղ թողնում ու հեռանում են։
Բանակ ծառային եկան 2 տարես թողին գնացին։ Ես տարի գնացել են, էլ չեն գալուս։ Կարուն է, մենք ենք երթում, մարդու ինտերները փակում ենք երթում, քսյո, ես 4 տունը գծում երթում։
Լավ, այսպես գնալով
թող մնացող մտածի, ինչ ենք, եթե իրանք ղեկավարությանը մի ձեռ է տալու այս վիճակը, թողեն ձևերով, ես մեծ հաջիկով մնայի, ոչ թե փախնի։
Հիմա դուք փախնում եք։
Լրիվ, խոչեմ գնում, փախնում եմ։ Իրո՞ք փախնում։ Մեր ջուղը լրիվ արդա գնա աշխատանքի վրա է, լրիվ արդա գնա։ Մեր ջուղից 270 հոգի մարդ բնիկ ջուղից արդեն լրիվ են գնացել ապրելունդը, 47 ընտանիք է։
Ինչ պտի անեն, որ մնակ, որ չգնակ։
Իրանք չունին այդ ծրագիրը, իրանք չունին այդ բանը, այս կառավարությունը չունի, գալողն է չի կրնա, ովորսում է մենք կուկան կերենք, դրանք են սուտ խոսում, անհնար է, որից է մեկը կա, մի կրնանա, սի գալ փոխելու մը ժամանակի պետք։
Հերանգար չենք տեսնում, հարիմյոր չենք տեսել, ես չեմ տեսել, ես պիտ այդ չես տեսնի, Սուրոջան, ստիպած մենք է պտի երտանք, ես տղես կինս,
Ամեն տարի Շիրակի մարզից մեկնողների ու վերադարձողների համեմատությունը բացասական է, այսինքն գնացողներն ավելի շատ են, քան վերադարձողները, տարբերությունն էլ մի քանի հազար է։ Եթե հաշվի առնենք, որ զուգահեռ նաև ծնելիության ցուցանիշն է նվազում, առաջիկայում Շիրակի մարզը դեմոգրաֆիկ լուրջ խնդրի առաջ կկանգնի։ Ժողովրդագրագետների գնահատմամբ Գյումրին կդառնա մահացող քաղաք, այսինքն երբ մահացողների թիվը կգերազանցի ծնունդներին։ Գյուղական շատ համայնքներ վաղուց են այսպես ասած մահացած համայնքներ դարձել, իսկ դրանց թիվը գնալով համալրվում է։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մեր ծրագրի ավարտին ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն հունվարի 5-ից 11-ը ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 120 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 600 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված պատասխանատվողությունների արդյունքում հակառակորդի դրսևորած ակտիվությունը կասեցվել է, փոխանցում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Անցած գիշերը Կիևում հատուկ ջոկատայինները ծեցի են ենթարկել Ուկրաինայի նախկին ներքին գործերի նախարար, հիմա անդիմադիր Ուկրաինական 3-րդ հանրապետություն շարժման առաջնորդ Յուրի Լուցենկոին։ Գանգուղեղային վնասվածներով նա տեղափոխվել է հիվանդանոց, գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում։ Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայությունը հաղորդում է, որ դատարանը Ուկրաինայի հայրենասերներ կազմակերպության 3 անդամների դատապարտել է 6-ական տարվա ազատազրկման, նրանք մեղադրվում են 2011-ին Լենինի արձանը պայթեցնելու փորձ կատարելու համար։ Դատավճռից հետո տեղի են ունեցել այս բախումները անվտանգության ուժերի և ցուցարարների միջև, արդյունքում ավելի քան 10 ցուցարարներ վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Միացյալ Նահանգները Սոչի օլիմպիական խաղերին մեկնող իր քաղաքներին կոչ է անում զգոնություն ցուցաբերել, նախազգուշացումը տեղադրված է Պետդեպարտամենտի կայքում, տեքստում նշված է, որ ԱՄՆ-ն կոնկրետ սպառնալիքների մասին տեղեկատվություն չի տիրապետում, բայց ամեն դեպքում խորհուրդ է տրվում զգուշություն ցուցաբերել, մասնավորապես հանրային տրանսպորտից օգտվելու դեպքում։ Այսօր առավոտյան մահացել է Իսրայելի նախկին վարչապետ Արիել Շարոնը, 85-ամյա նախկին վարչապետը վերջին 8 տարիներին կոմայի մեջ էր։ Շարոնը Իսրայելի վարչապետի պաշտոնը ստանձնել էր 2001 թվականին, 2005-ի դեկտեմբերին նրան կաթված էր խփել, իսկ հաջորդ տարի ավելի ուժեղ կաթվածից հետո մինչ օրս Շարոնը կոմայի մեջ էր։ Հայաստանի հիդրոթերևութական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ հունվարի 12-ից 16-ը Արարատյան դաշտում օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի, սպասվում է մառախուղ և թույլ ձյուն։ Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվում է, խոսափողի մոտ էր Հրաչ Մելքումյանը, վերջում մեկը հայտարարություն, վաղը Հրայր Թամրազյանի հետ կիրակնորյա վերլուծական ծրագիրն է, այն վերաբերում է Հայաստանի մասին կանխատեսումներին և հատուկ Ազատություն TV կիրակնորյա վերլուծականի համար այդ կանխատեսումը ներկայացնում է Թոմաս Դվալը, մենք բացառիկ հարցազրույց ունենք նրա հետ, ինչպես նաև շարքային քաղաքացիներն էլ իրենց կանխատեսումներն են ներկայացնում, խոսում 2014 թվականի ակնկալիքներից։ Այս հաղորդումը դիտեք վաղը երեկոյան 8-ին ինտերնետային մեր էջում azatutyun.am։ Իսկ ես այսօր ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, տեսություն և ամենայն բարիք։